Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetrede lied is Gesang 159 vers 1 en 3.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 18, verse 1, 2 en 7, die T.T. Kloete Bereiming. Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 518, waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heer jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hul vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 511 verse 1 en 2.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die profeteboek Esegiël. Esegiël hoofstuk 1 vanaf vers 3 tot 10, vers 15 tot 20, vers 22 en dan vers 25 tot 28. Die woord van die Here het tot die priester Esegiël, seun van Busi, gekom. Dit het gebeur aan die Kebar rivier in Galdeerland. Een ander naam vir Babylonie. Die mag van die Here het vir Esegiël daar in besit geneem. Ek het 'n gesig gesien. Daar het 'n storm uit die noorde gekom, 'n groot wolk. Vlamme het heen en weer geflits, en daar was 'n helder skynsel om die wolk. Van binne uit, uit die vuur uit, het dit geblink soos gloeiende wit metaal. Daaruit het vier wesens tevoorskyn gekom. Hulle het 'n mensvormige voorkoms gehad, maar elkeen het vier gesigte en vier vlerke gehad. Hulle bene was reguit, en hulle voete was soos beesklauwe, en dit het geblink soos koper wat opgevryf is. Onder hulle vlerke, aan elk van die vier kante van elk een, was daar menshande. Al vier wesens het gesigte en vlerke gehad. Die een se vlerke het aan die een langs hom sin geraak. Die wesens het nie van koers verander, wanneer hulle beweeg nie. Elkeen het reg vooruit beweeg. Elkeen het vier gesigte gehad. Die vorms van hulle gesigte was so. Voor die van 'n mens, regs, die van 'n leeu, links die van 'n bul, en agter die van 'n arend. Elke wese het dus vier gesigte gehad. Terwyl ek so na die wesens kyk, sien ek 'n wiel op die grond langs elke wese met sy vier gesigte. Die voorkoms van die wiele en hulle afwerking was soos die van edelstene. Hulle het eenders gelyk, en al vier was so gemaak, dat daar 'n wiel dwars binne 'n wiel was. Hulle kon in die rigting van enige van hulle vier kante toe beweeg, maar hulle het nie van koers verander as hulle beweeg nie. Die wiele was groot en indrukwekkend, en al vier se vennings was rondom vol oë. Wanneer die wesens beweeg het, het die wiele saam met hulle beweeg. En wanneer die wesens van die grond af opgestuig het, het die wiele ook opgestuig. Waarheen die gees ook al wou, het hulle beweeg, en die wiele het saam opgestuig, want die wesense gees was in die wiele. Bo kan die wesense koppe was iets wat gelyk het soos 'n gewelf uitspansel, blink en skrikwekkend, soos 'n ysberg. Die gewel was bokant hulle koppe oopgespan. Daar het 'n stem gekom van bokant die gewelf, bo die wesens se koppe af. Hulle het hulle vlerke laat sak, wanneer hulle tot stilstand kom. Bokant die gewelf bo hulle koppe, was daar iets soos saffier met die vorm van 'n troon, en daarop was 'n gestalte met die voorkoms van 'n mens, hoog daarboe. van wat gelyk het na sy heupe, daar vandaan boontoe, het dit vir my gelyk na die glans van gloeiende wit metaal, na iets soos vuur met 'n rand rondom, en van wat gelyk het na sy heupe, daar vandaan onder toe, het dit vir my gelyk na vuur met 'n helder glans rondom. Die glans rondom was soos die van die reënboog in 'n wolk na die reën. Dit was soos die magtige verskyning van die Here. Toe ek dit sien, val ek plat, en ek hoor 'n stem praat. Tot sover ons skrifgedeelte. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor, en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat U elke dag uit U liefde en trou ons versorg, en U oor ons elkeen ontferm. Ons dank U dat U om Christus ontwil nie boekhou van al ons kwaad nie. Ons dank U, goeie Heer, vir U vaderlike geduld met ons. En elke keer wanneer ons in berou voor U staan, dat U bereid is om te vergewe en te vergeet. Ons bid U, goeie Heer, vee tog alles wat ons onrein voor U maak, met die bloed van U Seun weg. Neem ons harte van klip weg en skenk aan ons 'n hart wat elke dag net tot U eer dink en redeneer en praat. En laat ons deur dit te doen die vrede beleef wat U die wêreld ons nie kan bied nie. Ons bid U, keer tog dat versoekings op ons pad sal kom. Keer tog dat ons op paaie gaan wat ons en almal by ons verniel en tot U oneer strek. Skenk aan ons die innerlike oortuiging dat ons vir niks of niemand in hierdie wêreld hoef bang te wees. Goeie Heer, soveel ellende tref ons. En soveel kere gebeur met ons onbegryplike dinge. En ons kry in ons soeke net geen antwoorde nie. Ons bid U, laat U Gees ons tog net bly vashou. En juis ook wanneer ons nie meer die krag het om aan U vas te hou nie. Laat U Gees aan ons bo ons soeke na uitkomste en antwoorde 'n vaste staanplek gee in ons geloof in Jesus Christus. En laat ons in U woord raak sien hoe dat baie gelowiges voor ons ook nie altyd antwoorde op hulle diep vrae gekry het nie, maar dat U hulle altyd bly vashou het, dat U goeie wil met hulle bly geskied het, al het hulle niks verstaan wat met hulle gebeur nie. Laat ons die liefde en sorg wat U by die kruis op Golgotha ons toegesê het elke dag in herinnering sal bly roep. Gee tog die besef by ons dat ons nie antwoorde hoef te kry nie, net omdat ons in U hand is. Laat dit alleen ons vertroos en ons vrede in die hart mag bring. Diep afhanklik wag ons op U, terwyl al ons hoop net op ons Here is. Jesus Christus, U Seun. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Psalm 33, die 5de en die 7de strofe. Die Heer wat bo die wentelkringe van son en maan sy rykstroon stig, Hy aanskou die mense en alle dinge, en daar is niks bedek voor sy gesig nie. Wanneer hierdie lewe ons onderkry en ons nie kan sin maak oor alles wat met ons gebeur nie. Ja, selfs die ellende wat ons oor onsself bring, maar dan vooral ook die ellende uit hierdie wêreld wat so ongevraagd oor ons kom. En ons begin sukkel om sin te maak oor wie God is, oor hoe danig sy wil is, wat sy koninkryk is. Dan gaan ons maar terug na die Bybel toe en ons gaan soek vir ons skrifgedeeltes op wat ons tog net kan troos. En so, broeder en suster, het ons elkeen maar in die Bybel ons eie plekkie of plekkies wat ons gaan lees, toch net, as daar vir ons 'n bietjie troos in opgeteken is. En so kan 'n mens letterlik duisende plekke in die Bybel opnoem, wat 'n mens kan lees in die hoop op troos. As jy dan nie antwoorde kan kry nie, ten minstens net troos uit die woord van God. En ek dink, by ons almal staan iets soos Psalm 23 heel waarskynlik bo aan die lys. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Selfs al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee. Ja, ons roep ook graag die woorde van Jesus in gedagte. As hy die Matteus Evangelie sê, moenie julle bekommer oor julle lewe nie. Kyk na die wilde voëls. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Hoeveel dan te meer nie vir julle, julle wat sy kinders is nie. Psalm 18 wat ons vanoggend gesing het. As ons roep, as God hoor een van sy kinders roep, dan buig hy die hemel af om ons te hulp te snel. En so kan 'n mens ook verwys na Romeine 8. Die ganse skepping wat sug dat die goeie Heer tog bekend moet maak wie sy kinders is, bedoelende dat dit tog maar 'n gebed is dat die laaste dag sal aanbreek. Die punt wat gemaak wil word is naamlik dat terwyl ons baie sulke skrifgedeeltes tot ons troos het, staan Esegiel hoofstuk 1 verseker nie op ons lysie geskryf nie. Nie hierdie vreemde visioen nie. Israel in hierdie tyd is weggevoer as ballinge na Babylonie toe, as slawe. Hulle het alles verloor. Die heilige stad, Jerusalem, lê stikkend. En nog meer die heilige tempel van die Here is verwoes en afgebrand en geplunder. Dis die situasie van die volk. En soos wat Nebukadneser weggevoer het Babylonie toe, het hy ook al langs die Kebar rivier waarvan ons gelees het, het hy sulke werkskolonies laat stig waar die Israelitiese slawe moes gaan werk. Nou die Kebar rivier was nie 'n natuurlike rivier nie, dit was eintlik 'n groot mensgemaakte waterkanaal. En so moes die Israeliete dan daar gaan hande arbeid verrig. Die profeet Esegiël, wat ook 'n priester was, ons ken hom eintlik net as profeet, maar hy was ook 'n priester, is een van die Israeliete wat ook weggevoer is na een van hierdie werkskolonies langs die Kebar rivier. En dis daar langs die Kebar rivier waarin hy hierdie eerste visioen gesien het. Wat was die vraag wat onder daardie Israeliete geleef het? Die vraag was natuurlik, waarom het hierdie ellende ons getref? Ons weet hoekom, maar jy weet hoe's mense. En daarmee saam eintlik die vraag, waar is God? Het God hulle nou net sommer aan hulle eie lot oorgelaat? Is God nou net weg? Of is dit waar wat die Babyloniërs hulle probeer vertel, wys maak? En dit is naamlik dat hulle afgod Marduk en al sy gode nou maar eenmaal net te sterk was vir die God van Israel. En dat het juist hulle afgod is, wat die God van Israel oorwin het, en daarom ook sy stad en sy tempel geplunder het. Dis die vraag, dis die ellende, en al wat Israel om hulle sien in ballingskap, is dat die Babyloniërs heel waarskynlik die waarheid praat. Want hier sit hulle as ballinge, en hulle het nie vir hierdie Babyloniërs terug te sê nie. En nou kyk ons na ons visioen, maar voordat ons na die visioen self kyk, moet ons net vir 'n oomblik onsself afvra hoe dat die heidene en so dan ook die Babyloniërs oor hulle afgode gedink het. Die heidene het 'n baie sterk assosiasie geskep tussen hulle koning en die afgod van die land. Net soos wat hulle koning 'n stryd waar het, waarmee hy deur sy land op reis gaan, hy nog meer volke oorwin en by sy land voeg, inspeksie hou, straf en oorlog maak. Net so doen die afgode eintlik in die hemel. Die afgode het ook stryd waar ons gehad, het hulle gereken, En die afgode het met hulle stryd waans in die hemel rond gery om toesig te hou oor hulle woonplek, sodat ander afgode nie hulle woongebied sou binnendring nie. En hiermee saam het die Babyloniërs die heidene ook geglo dat alles wat die gode in die hemel doen, alles verband hou met wat hier op aarde gebeur. So het die gode dan ook bepaal wat die seisoene sal wees, seisoene van oeste, reën, droogte, oorlog, vrede, al die goed. Maar daar was 'n manier, het hulle gereken, hoe dat hulle priesters en hulle sterrewiggelaars sou kon agterkom waarmee hulle afgode besig is. En dis die stand van sterre. Dan kyk 'n mens na die opgrawings wat gedoen is, dan is daar al vele hierdie sterre diere riem tablette opgegrawe. En dit is alles in konsentriese sirkels op klei of klip uitgekap. En aan die hand dan van hierdie sterre stand, kon die priesters en die sterrewiggelaars bepaal, is die afgod of afgode, hulle koning en hulle land goedgesind, gaan het reën, kom daar vrede, kom daar oorlog, met ander woorde, sterre voorspel. Dis hoe die heidene, die Babyloniërs, die werking gesien het tussen hulle en hulle afgode. En nou kyk ons na ons skrifgedeelte. 'N mens moet werklik waar eintlik die gedeelte paar keer lees om eintlik vir jouself sin te maak uit watse prentjie Esegiël besig is om hier te skets. Want as jy gaan kyk na al die ander visioene, soos in Openbaring, in Daniël, waar het gegaan het oor die troonsaal van God, lyk hier die visioen van Esegiël totaal vreemd. Want wat doen die profeet hier? Hy gebruik al die elemente van hoe die heidene en die Babyloniërs hulle afgode en die stand van sterre sien, trek hy in hierdie visioen in. En so praat hy van hierdie wiele, met wiele dwars in hierdie wiele. Dan sinspeel die profeet Esegiël op hierdie diere rieme, sterre standbeelde van die Babyloniërs. En as hy praat van hierdie wesens, wat nou tussen hierdie wiele beweeg, dan skep hy die prentjie van 'n strydwa, 'n hemelse strydwa. En hy vertel dan ook hoe dat hierdie hemelse strydwa presies beweeg soos wat dit begin beweeg, vorentoe of agtertoe, links of regs, wat ons eintlik moet hoor, noord of suid, oos of wes. Maar dan sê hy, in sy visioen? God van Israel sit nie op hierdie strydwa nie. Bokant hierdie prentjie, wat die skrikwekkende beeld van 'n strydwa moet skep, is daar 'n troon. En die hemelse Vader sit op hierdie troon en kyk af op hierdie hemel hieronder hom. So die profeet Esegiël sê vir die ballinge, ja luister maar wat die Babyloniërs julle vertel, en dan vergelyk julle dit net met wat ek nou vir julle sê. As hulle dink hulle gode jaag rond met strydwaans en hulle sterrewiggelaars en priesters kan na die sterre kyk en sterre voorspel oor wat hulle afgode gaan doen, dis niks. As jy opkyk na die hemel in hierdie visioen, dan sit God op sy troon. Hy jaag nie met sy strydwaantjie rond om die hemel te beskerm teen afgode en allerhande goed nie. En hierdie hele beeld van hierdie strydwa wat beweeg, is soos die gees, sê ons teks. Dit laat beweeg. Stil, statig, maar in 'n beslissende rigting. Dis nie God wat rond hart loop nie. En soos ons in die res van die visioene lees wat ons in die Ou Testament kry, God het stuur jongens. God sê vir die engel, gaan kyk wat gaan daar aan. Hy stuur sy engele om die werk te gaan doen. Want God sit op die troon en hy praat net. En niks wat gebeur in die hemel en op die aarde val buite God se mag nie. Dink maar net, net soos God, soos ons aan die einde van die jaar daaroor gaan nadink, vir 'n engel sê, gaan na daardie vrou in Nazareth en sê vir haar, ek het haar uitgekies dat sy geboorte aan my seun sal gee. Die punt is, die Babyloniërs was nie reg in hulle siening van sake nie. En God dank net so was die Israeliete wat daar stom geslaan gestaan het, ook nie reg in wat hulle gesien het nie. Want hierdie sterre stande van die hemel is in God se hand. God het elke sterretjie gaan plaas waar hy moet wees. En dit is waarna hierdie oë op die wiele verwys. Hier moet ons oë verstaan as iets wat fonkel, flikker, soos sterre. God hou dit alles in sy mag vas. alles in hierdie lewe, broeder en suster, is nie soos het vir ons lyk nie. Dank die goeie Heer daarvoor. Dit is nie soos wat dit lyk vir heidene nie. Die sterre is niks, dit kan niks doen nie, want God het hulle daar geplaas. Alles in die hemel en op die aarde behoort aan God en hy praat net in sy almag. Die heiden kyk op na die hemel en wat sien hy? Sterre beelde en sterre stande en hy maak somme oor sy afgod. Een gelovige mens kyk op en een gelovige mens sien God se almag. En nou kry ons gebed, soos die Here Jesus ons geleer het diepte, as hy ons leer om te bid, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee toch, dat die visioen wat Esegiël gesien het, dat dit toch ook ons en ons elkeen sy enigste troos in hierdie lewe mag wees. Ons verstaan nie alles wat met ons gebeur nie, maar ons hoef ook nie. Ons hoef ook nie ons eie antwoorde te probeer uitwerk nie. Die God van Esegiël 1 het alles in sy hand. Mag elkeen wat 'n oor het, toch goed hoor wat die Gees wil sê. Amen. Kom ons sing ten slotte die gebed wat die Here Jesus ons geleer het. Laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.